stvarit ćemo i ono evanđelje, čitat ćemo taj stih koji je toliko poznat iz prve glave, prvi stih. U početku beše reč i reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada Oče nebeski, dok se podređujemo Tvojoj reči i dok smo čitali ovaj stih, ono o čemu je Tvoj prorok tako mnogo govorio, Oče, da je Bog reč i ta velika istina koja nam je vraćena u ovome danu, u ovome velikome danu doktrina i svega onoga što se događa u religioznom svetu, Tvoj prorok je sa tim jasnim, tihim glasom istupio i rekao, Bog je reč. I ako hoćete probuđenje u svojoj sredini, morate poželjati dobrodošlicu reči u njoj. Tako, Oče nebeski, Gospod Isuse Hriste, mi ti želimo dobrodošlicu, želimo dobrodošlicu reči. Neka ta reč, Oče, upravo je prorok, sve što je želeo u svojoj službi i svom životu jeste da prenese ljudima reč. Ti si poslao proroka Iliju da bi reč bila objavljena i da bi reč bila propovedana, da ljudi više ne bi morali lutati, da bi mogli da počivaju na reči. Oče nebeski, molimo te da ova služba bude jedan doprinos tome počivanju u Hristu, u reči Božijoj. Mi te molimo, Oče nebeski, za tvoje nebeske blagoslove u ime Isusa Hrista. Dobra, vraćamo jednu propoved koja se možda i često i ne spominje među nama, ali je jako lep naslov i jako dobra propoved, da zove se Boži glas u ovim zadnjim danima. Znači, gdje je prorok u stvari uporedio sve te glasove koje danas postoje. I naravno, tamo vi sada kada čitate tu propoved, ćete vidjeti da postoji naravno u ovome svetu glas lažnog proroka, glas Hollywooda, glas politike. I mi bi mogli dodati još puno tih stvari, puno glasova koji zbunjuje ljude. Ali postoji samo jedna veoma važna stvar večeras da se kaže da je Boži glas svojim zadnjim danima jedan tihi glas. I kada je brat Rahan govorio o tome, on je upravo podsjećao na proroka Iliju i na njegov susret sa Bogom. Kada je Bog nije bio u oluji, kada Bog nije bio u vetru, kada se Bog nalazio u tom malom tihome glasu koji je privukao proroka. I taj tihi glas je upravo Boži glas i njemu se prorok Ilija na planini poklonio. To je bio Boži glas, a Boži glas u ovim zadnjim danima, kaže brat Rahan, je isto tako tih, nenametljiv i nikada nije agresivan. Sada ako bi mi sada govorili o tome, vi ćete vidjeti da mi živimo u jednom neverovatnom agresivnom vremenu. A ovo vreme, ako je po nečemu agresivno, to je po količini tih glasova i raznih poruka kojima su ljudi obasuti sa svih strana. Vi ne možete da provedete ni jedan jedini dan da niste zasuti jednim nenormalnim brojem informacija koje dolaze iz raznih izvora, sa raznih strana, i te informacije utiču na ljude, hteli oni to ili ne. I to je jedan agresivni svet. Vi danas više ne možete, na primjer, sesti u neki kafić ili popiti kafu ili sesti u restoran i ručati da vam oni neće pustiti muziku. Vi je ne tražite, vi je ne želite, ali to je već postalo toliko uobičajeno da niko više ni ne postavlja pitanje zašto rade televizori u svim tim kafićima, zašto postoji televizija u svim tim restoranima, zašto ja dok ručam na nekom mjestu moram i prisiljen sam da slušam nekakvu muziku. To je postalo normalno i to je postalo danas uobičajeno. Šetate centrom grada i vi, niko vas ne pita da li vi želite da slušate te razne grupe koje tamo drže koncerte ili sve tu agresivnu muziku sa njihovih zvučnika, da li vama to potrebno, da li neko možda želi popodne da se odmori. Ne, vi morate i prisiljeni ste da to slušate. A razlog za to je zato što je ovo jedno izuzetno agresivno vreme i ono što hoću da kažem jeste da su satanini glasovi i sve ono što on ima u ovome svom Edenu izuzetno agresivne stvari. On je agresivan u svemu tome. I vi ne možete od toga da se udaljite. Prosto, postoje stvari u ovome vremenu koje nikada nisu postojala ni u jednome drugome dobu. Naravno, vi znate da primjer da Isus rekao, čućete za ratove i za glasove o ratove. Dobro, čućemo za to, ali mi smo čuli, i nije dosta što smo mi to čuli jednom da se na nekom mjestu vodi rat, otkad postoji svet i otkad postoji taj novo sve seme na ovome svetu, bilo je i bit će ratova. I ovo vreme i ovaj svet će se i završiti sa jednim velikim ratom. I nije dovoljno da vam kažu na tom i tom mjestu se vodi rat. Ne, oni vas zasipaju informacijama o tome ratu iz dana u dan, iz sata u sat. I to već počinje da liči na jedno inspiranje mozga. A da bi mi ikada došli do toga Božijeg, maloga, tihoga glasa, mi moramo da izađemo iz te neverovatne buke. I to je razlog zašto kada čitate o Isusu Hristu u evanđelskim danima, on je morao da se udalji od ljudi. To je način na koji vi posmatrate prorokov život, da bi on dobio poruku da propoveda ljudima. On nije mogao da bude zasut svim tim stvarima, svim tim glasovima, svim tim uticajima, svim tim prijateljskim ili manje prijateljskim savjetima koji su dolazili sa raznih strana. Da bi dobio poruku koju je trebao da propoveda za svoje propovedaonice, čovjek je morao da se udalji od svega toga. On je morao toliko daleko da ode, on je morao toliko da se izoluje od ljudi, da je otišao na neku planinu, da je otišao u lov, da nije želeo nikakve sugestije bilo koga čovjeka, bilo koje osobe, a najmanje je želeo da sluša sugestije koje su dolazile iz tog sataninog sveta, politike, religije, ekonomije, čega sve ne na ovome svetu. I šta sve na ovome svetu i ne. Tako da je prorok morao da se udalji od toga. I ako jedna osoba ikada želi da dođe do Božijega glasa i želi da čuje Božiji glas, ona se mora udaljiti od buke ovoga vremena. Vi ne možete doći pod Božije pomazanje, a cijelo vrijeme biti u buci ovoga sveta. Vi ne možete birati jednu, vi ne možete biti i u jednoj i u drugoj stvari. I da bi prorok mogao da živi taj život i da bi mogao da donese poruku ljudima, on je upravo morao da se udalji od svega toga. I njegove sve službe koje je propovedao nikada nisu došle iz jedne atmosfere u kojoj bi se on nalazio, iz jedne grupe ljudi koja ga je okruživala, iz jednog mora argumenata i rasprava koje je slušao od raznih ljudi sa svih strana. Da bi kada dobio propoved ili poruku koju je trebao da propoveda sa svoje propovedaonice, čovjek je morao da se udalji od tih ljudi.
Amen.
I ne radi se o tome da li su to duhovni ili poluduhovni, da li su to zaista duhovni ili su možda to ljudi koji se pretvaraju da su duhovni ili kakvi god oni jesu, da je prorok kad je želeo da dobije svežu poruku pomazanu od Boga, on se morao udaljiti od tih ljudi.
Amen.
On nije mogao slušati savjet ni brata Nevila, on nije mogao slušati savjet najduhovnijih ljudi koji su bili pored njega, on nije mogao da se osloni na tuđu inspiraciju, on nije mogao da bude kopija bilo koga čovjeka, on je morao da dođe u samoću sa Bogom i on je morao da dođe pod originalno Božje pomazanje kao što je Ilija imao na planini. I kada je došao taj mali tihi glas, Ilija je znao da je to Bog. I to je razlog zašto je prorokova služba toliko originalna. On je sve svoje poruke i sve svoje propovedi koje ikada propovedao dobio u tišini sa Bogom.
Amen.
I to je jedna od stvari i sve je to veoma važno znati, jer to polako treba da postane način života ljudi.
Amen.
Prorok je imao svoj životni stil. I danas jako puno ljudi govore o raznim životnim stilovima, pa ovaj ima ovako, ovaj živi na ovaj način, ovaj živi na onaj način. Postoji hrišćanski životni stil i postoji životni stil koji je imao prorok Ilija. Jedna od najvažnijih stvari u njegovom životu je bila ta da je Bog bio na prvom mjestu. Bog je bio iznad porodice, Bog je bio iznad prijatelja, Bog je bio iznad svega u njegovom životu, Bog je bio iznad njegovog posla, Bog je bio iznad svih tih stvari i kada je trebalo nešto uraditi za Boga, on bi to uradio jer je to bila njegova obaveza broj jedan. Bog nije bio njegov hobi. I služba Bogu i propovedanje Božje reči za proroka ovoga vremena nije bio hobi kojim se on bavio u slobodnom vremenu. Znači, to nije bila neka vrsta zabave koju on imao u životu, pa evo ja ću sada da se malo posvetim propovedničkoj službi, a sada ja ću naravno iskoristiti ovo sve svoje slobodno vreme koje ima i posvetit ću se tome. Ne, on je to shvatao kao veoma ozbiljnu stvar, on je svoju službu shvatao na veoma odgovoran način i svaka služba Bogu je tako odgovor. I zaslužuje da im čovjek posveti i vreme, i pažnju, i ozbiljnost. A onda, druga karakteristika njegovog života jeste bila da je on mnogo vremena provodio sam sa Bogom. Svaka osoba koja ikada želi da dobije nešto od Boga lično za sebe, nikada to neće moći da dobije trčeći od jedne osobe do druge i tražiti savjet od jednog brata ili drugog, od jedne sestre ili druge sestre, i zamarajući gotovo desetine ljudi sa svojim ličnim problemima. Ako imate nekakav problem, čovjek vam neće pomoći da to rešite, prijatelj vam neće pomoći da to rešite, bratu Hristu vam neće pomoći da to rešite. Postoji samo jedan jedini način da vi to rešite, da odete u samoću sa Bogom.
Amen.
Da se molite Gospodu Isusu Hristu, da odvojite vreme i da odvajate svakodnevno vreme koje ćete provoditi.
Amen.
Sami sa njim. I onda kada dođete pod njegovo originalno pomazanje, njegovo pomazanje i njegov odgovor će da reši sve vaše dileme. Znate, ljudi vam mogu dati i najbolji savjet. Ljudi vam mogu dati dobar savjet. Ljudi vas mogu savjetovati da postupate ispravno i često je to veoma važno, ali kada vam Bog progovori, to menja vaše srce. I u tome je jedna velika razlika. kada vi tražite odgovor nekoga čovjeka na neko biblijsko pitanje i on vam da jednu biblijsku elaboraciju, on vam možda je dobar učitelj, možda je, ga je Bog pozvao u službu da to radi, on vam poveže Bibliju u vezi sa tim stvarima koje ste pitali, ali to ne mora ostaviti onakav uticaj kakav bi ostavilo da ste to dobili direktno od Boga. Jer kada vam Bog progovori direktno u vaše srce, to je mnogo drugačije nego kada vam čovjek da isti takav odgovor. Jer kada Bog vama nešto kaže, to zauvijek menja stanje vašeg srca. Pogledajte Anu koja je bila majka Samuela proroka, jedna veoma sveta i divna žena u Bibliji, posvećena Bogu, i ona kada se molila, ona se toliko predala toj molitvi da je ona izgledala ljudima koji su gledali sa strane kao pijena žena. Ne, ona to nije bila. Ona je tražila odgovor od Boga. Taj odgovor kada je došao, promenio je njeno srce. I u stvari, mnoga ljudska pitanja i mnoga pitanja koje vernici imaju danas, kada bi vi njih zaista duboko iskreno pogledali sva ta pitanja i njihove dileme i njihove probleme i zovite to kako god hoćete, vidjet ćete da jedna jedina potreba stoji iza svega toga. Više Boga. Više Boga. Ja želim više Boga. I ljudi sa svim svojim pitanjima, oni na kraju svega toga ipak hoće da vam kažu, ja želim više Boga, ja želim više Svetoga Duha, ja želim više realnosti, a do toga se dolazi jedino molitvenim životom. Ako to želite, vi ćete morati odvojiti vreme za to. Prorok William Marion Brahamu u 20. veku, koga je Bog podigao da bude prorok i glasnik laodikejskog crkvenog doba, do svojih propovedi, do svojih poruka koje je propovedao sa svoje propovedaonice, i ne samo sa svoje propovedaonice, nego i sa propovedaonica raznih crkava u Americi i cijelome svetu, nikada do tih poruka nije dolazio na lak način. Nikada. Pečati nisu došli na lak i jednostavan način. Znate, da bi se pečati propovedali, potrebno je bilo jedno veliko lično odricanje. Potrebno je bilo da prorok krene u jednu životnu avanturu, da se on preseli iz Jeffersonvilla u Indijani gdje žive, u Arizonu, u Tucsonu u Arizoni. Morao je da promeni mjesto svoga života, morao je da ode u pustinju, morao je da krene u neizvestnost, a nije znao šta ga na tome putu čeka. I te propovedi koje mi danas čitamo ili koje danas slušamo nisu na lak i jednostavan način došle do prorokovoga srca. On je morao da provodi mjesece i on je morao da provodi jako puno vremena sam sa Bogom. On je morao da često pada u očajanje. I ako čitate njegovu, i ako slušate u stvari ili čitate kako god njegovu propoved, da li je ovo znak kraja, Gospodo, vi ćete vidjeti koliko je on bio uznemiren u svome srcu. Vi ćete vidjeti koliki je on teret očajanja imao u svojoj duši, zato što nije znao kako je to vreme koje se nalazi pred njim. I on se pitao, da li je ovo znak kraja, Gospodo? Bože, da li je ovo znak kraja zadnjega vremena? Da li se mi nalazimo u vremenu kada 7 gromova treba da donesu svoju poruku crkvi? Da li se mi nalazimo u vremenu kada otkrivenje 10:7 treba da se ispune? Da li se mi nalazimo u tim danima? Da li je ovo to vreme, Gospodo? I 6 ljudi je došlo sa svojim snovima i brat Brahem je video te snove i protumačio je te snove i svaki od tih snova ga je vodio na zapad. Svaki od tih snova ga je vodio na zapad. A on nije znao zašto i on nije znao kakva to poruka treba da bude. A onda odgovornost zbog onoga što će biti rečeno. I znate da je on ceo svoj život bio izuzetno nervozna osoba zbog pritiska koji je osjećao u svome srcu i zbog odgovornosti koji je osjećao na svojim plećima, jer je znao da će hiljade i desetine hiljada ljudi u tom vremenu i u vremenu nakon njega slušati njegove propovedi i da će to uticati na njihove živote, da će to uticati na njihov odnos sa Bogom, i on je osjećao veliku odgovornost zbog onoga što je govorio sa svoje propovedanje.
Amen.
I zato kaže, dok nije bio siguran u vezi neke stvari, nikada nije ni propovedao u vezi te stvari. A tu sigurnost, ili potpunu uverenost, ili potpunu sigurnost vi ne možete dobiti kada se nalazite u grupi ljudi, vi ne možete dobiti kada ste izloženi uticaju svih tih svjetskih glasova pogotovo, da bi dobili tu apsolutnu sigurnost da dolazi nešto od Boga, vi morate biti sami sa Bogom i Bog mora progovoriti vama, a kada je On to uradio, to za vas završava celu tu priču. I zato te propovedi i te poruke koje mi danas čitamo i koje dobijamo svake nedelje nisu dolazile proroku na jednostavan način. Nije bilo to tek tako, on otvori Bibliju, on pročita stih i onda propoveda i onda mu Bog govori sve nove i nove stvari i onda dolaze sve te divne i divne stvari i onda dolaze sva ta silna otkrivenja. On je morao da prolazi kroz jako teška iskustva, on je morao da prolazi kroz jako velike duhovne borbe dok su te propovedi, gdje su te poruke dolazile od Boga. U propovedi prepoznaje svoj dan i njegovog poslanika, on kaže: nikada u životu nisam imao toliki pritisak i nisam imao toliku borbu kada sam trebao da propovedam neku propoved, zato što je Satana uradio sve što je mogao da bi me spriječio da danas budem za propovedaonicom i propovedao na ovu temu. A ta propoved i ta tema je bila: prepoznaj svoj dan, prepoznaj svoje vreme i prepoznaj glasnika koga Bog šalje. I onda prorok kaže, mi bi danas rekli, to je jedna od klasičnih tema ove poruke. Može se provesti i možete svaki put u svakoj crkvi poruke se to u stvari, gotovo na svakoj propovedi ili bar na svakoj drugoj propovedi se to pomene. Jako je važno prepoznati svoj dan i vreme u kome živimo. Jako je važno prepoznati dan u kome živimo i glasnika koga je Bog poslao, da je Bog poslao proroka brata Brahama, i mi to govorimo stotine i desetine puta u samo jednoj propovedi. Ali kada je prorok propovedao na tu temu, on sam kaže da nikada u životu nije imao toliko opiranje i toliki pritisak sveta pakla kao što je bilo u to vreme kada je Satana sve učinio što je mogao da ga spreči da propoveda tu propovedu. Pečati. Vi znate koliko je trebalo odricanja da bi pečati bili propovedani. Vi znate da je čak i u samim noćima tih službi koje su bile u Jeffersonville u Indijani u martu 63. godine, on provodio noći izolovan u sobi izučavajući Bibliju, moleći se Bogu, čekajući na Boga i čekajući Božji odgovor. I on kaže, ovo nije moglo doći iz neke teološke knjige, ovo nije smelo doći iz neke teološke knjige, ovo je moralo doći sveže pomazano sa nebom. I velika razlika, kada vas nešto ljudi nauče i kada vas Bog nauči istim tim stvarima. Znate da postoji jedna ogromna i velika razlika u tako nečemu. Zaista, prorok kaže u crkvenim dobima, kada Sveti Duh ne bi djelovao u vašim srcima, ja bih vam mogao propovedati istinu 24 sata, 7 dana u nedelji, vi bi mogli biti naučeni tim stvarima, vi bi mogli biti informisani o tim stvarima i jako je dobro da se to propoveda, jer vas to približava Bogu i uvodi u te dalje istine Božije, ali ako Sveti Duh ne bi djelovao u vašim srcima, to vam ne bi pomoglo. To vam zaista ne bi pomoglo ništa. Ja mogu propovedati da je William Raham prorok 20. veka, ja mogu propovedati da je William Raham obećani prorok koga je Bog obećao u Malakiji 4 i otkrivenju 10.7, ali je samo Sveti Duh taj koji vas može uveriti. Naše je da govorimo, a Božje je da uveri ljudi. Ljustavi, koliko je djelovanje Svetoga Duha danas u svetu, vi možete vidjeti po rezultatima propovedanja. Jer Bog nikada nije učinio hrišćane odgovornim za rezultate propovedanja. To je veoma važna stvar. On vas čini odgovornim samo za ono što kažete u njegovo ime. Na vama je da kažete istinu. Na vama je da ništa ne dodate toj istini i da ništa ne prećutite. Na vama je odgovornost da se ne pustirite Krista i njegove reči, ali na vama nije odgovornost da nekoga uvedete u nebo ili ne. Zato što će to Sveti Duh uraditi ili ne. On je taj koji daje ili ne daje. On je taj koji će zapečatiti nekoga Svetim Duhom za uznesenje ili neće to uraditi. On je taj koji zna koga je izabrao pre postanka sveta i on nikada propovednike i hrišćane i njegove svedoke na zemlji nije načinio odgovornim za rezultate propovede. Samo za ono što oni kažu. I zato je i brat Raham rekao, ja nisam odgovoran da načinim nevestu zadnjega vremena, ja nisam odgovoran, niti sam ja moćan, niti u mojoj moći da donesem probuđenje zadnjega vremena, ali moja odgovornost jeste da propovedam to što mi Bog kaže. da bi došao do pravih stvari, da bi došao do pravih propovedi, da bi došao do pravih tema, on je morao da se skloni od zemaljske buke. On je zaista morao da se skloni od zemaljske buke. I onda kada se uklonio ili udalio od sve te zemaljske buke, kao što je to uradio Ilija prorok u Starome zavetu, onda je doživio jedno iznenađenje sa Bogom, a to iznenađenje je poprilično jednostavno i mi ga možemo vidjeti u knjizi Postanka kada je bio rat kraljev. Rat kraljeva u koji se Lot upetljavao, Abraham je stajao po strani. I to je jedna veoma važna stvar da se kaže danas. Vi možete imati kakve god hoćete ratova i kakvi god kraljeva hoćete na ovoj zemlji. Ali Abraham je stajao po strani toga. Lot se uvek upetljao u te stvari. Lot je učestvovao u tom ratu kraljeva i Abraham se nikada ne bi bavio tom stvari da Lot nije bio ugrožen svojim životom, svojim postupcima, da nije ugrozio sam sebe. I onda ja se sjećam kada je brat Biska propovedao u Poljskoj, ja sam tu slušao tu propoved, dotakao se te teme i rekao je, sve dok se Abraham nije umešao u taj rat, Bog je bio potpuno nezainteresovan za ono što se dešava tamo. Znate, Bog je bio apsolutno nezainteresovan za ono što se dešava tamo. Ljudi su bili jako zainteresovani zato što je to bio jedan veliki događaj u istoriji ljudi toga vremena. Ljudi su stalno gledali i provodili dane razmišljajući i prateći taj rat. Ljudi su komentarisali te ratove na sve strane. Da su imali novine u to vreme, mi ne bi mogli da živite. Naslovne stranice bi bile prepune toga rata. Ali što se samoga Gospoda Boga tiče, njega to jednostavno nije zanimalo. Za njega je to bila jedna nevažna stvar. Sve. Do onoga trenutka, dok svojim postupcima nisu ugrozili Abrahama i Abrahamovo potomstvo. I Bog će biti nezainteresovan za sve ove stvari. Mogu oni ratovati danas ako hoće do istrebljenja. Mogu koristiti ovakvo ili onakvo oružje. Mogu raditi šta god hoće. Mogu ubiti milione ljudi danas. Znate, Bog će biti potpuno nezainteresovan za te stvari da bi se umešao u celu tu priču sve do onoga trenutka dok ne ugroze njegovu vlastitu decu. Ali onoga trenutka kada se okrenu protiv semena Abrahamovog, to je trenutak kada će Bog intervenisati, to je trenutak kada će se Bog uključiti, to je trenutak kada će Boga to početi da zanima. I zanima će ga samo u toj meri jer je on želeo i želi da sačuva Abrahama i njegovo potomstvo. I danas je ista stvar. A ja čak vjerujem da je on nezainteresovan i za izraelski ratovi. Izrael može ratovati ovako ili onako, vi znate jako dobro da sav Izrael nije Izrael. On je zainteresovan za to seme. On je zainteresovan za 144.000 ljudi koje je on predodredio pre postanka sveta. Za njih će on da se bori onoga trenutka kada budu ugroženi. Onoga trenutka. Znači, ako žele da idu u rat bez Boga, pa idite u rat bez Boga. Pa ne bi bilo prvi put u istoriji Izraela. Čitajte istoriju Izraela u Bibliji i vidjet ćete da su oni u mnoge ratove krenuli bez Boga. Da Bog nije bio sa njim. A Bog ih je pustio. Pa dobro, rad. Ali kada je to seme bilo ugroženo, kada su njegova predodređena deca koju on predodredio pre postanka sveta bila ugrožena, on se umešao.
Amen.
I rešio je to sa 24 sata. Za 24 sata je on to rešio. I možete razmišljati i o Armagedonu koji dolazi i o biti Armagedon koja se nalazi neposredno pred ovim svetom i ovim čovečanstvom. Oni će 3,5 godine da se istrebljuju međusobno. Oni će 3,5 godine da vode nekakav svoj rat. Ali Bog će voditi rat. Kada se umeša u celu tu priču, vodit će ga možda 24 sata i završit će to. Završit će to. I onda će da se ispuni 11. glava knjige Otkrivenja. Prešlo je carstvo Božije na našeg Gospoda i na njegovoga Hrista. Bogu nije potrebno da se petka tim stvarima i da to razvlači godinama i da vodi taj rat kao Bog vodi rat nekih 3, 4 ili 5 godina. Bog završava to. Kad se Bog umeša, to će stvarno biti godin. I možete vi taj vidjeti taj obrazac. Bog je pritiskao Egipat, pritiskao Egipat, pritiskao Egipat, pustio ih je da dođu do Crvenog mora, a onda kada se umešao u rat sa faraonom i sa njegovom vojskom, to je bilo za nekoliko sati završeno. To je bio kraj u nekoliko sati. Nije se mrtvario sa njim. Završio je to u toku jedne noći. Sve je bilo završeno, kraj. Znate, i Armagedon će upravo tako da se završi u toku jedne noći, u toku 24 sata, kada se anđeo gospodin umeša, kada ovaj anđeo koji je bio sa Vilijamom Brahamom preuzme stvari u svoje ruke na izraelskoj zemlji da bi zaštitio 144.000 svojih izabranih, to će biti gotovo u toku nekoliko sati. I danas, kada bi se prorok udaljio od zemaljske buke, on je ušao u Božje prisustvo i počeo je da vidi stvari koje su Bogu važne. I počeo je da propoveda o stvarima koje su Bogu važne. Došao je i počeo je da propoveda o oblačenju u crkvi. Počeo je da propoveda o tome kako žene treba da se oblače, treba da nose duge kose. Propovedao je to. Zato su te stvari bile Bogu važne. Da je slušao ljude, oni bi rekli da je to nevažno. Da je slušao mase ljudi, oni bi svi njemu rekli da je to, brate Vrakame, i govorili su mu, brate Vrakame, to nije važno. Nije važno šta se nalazi na našem telu, važno je šta se nalazi u našem srcu. Ali prorok je znao malo bolje od toga, zato što je bio u prisustvu Božijem, zato što je bio sam sa Bogom, zato što je udaljio sebe od sve te crkvene, crkvenjačke, zemaljske buke, došao je pod pomazanje Svetoga Duha i čuo je od Boga. I onda je i nama propovedao na tu temu, čuti njegov glas. I vi ćete vidjeti kada studirate, kada proučavate tu propoved, čuti njegov glas. Da on upravo govori o tom. Morate utišati se. Morate zaboraviti sve što znate. I ako pitate Boga, zaboravite sve vaše odgovore. Vi dolazite pred svemogućega Boga i tražite njegovo pomazanje. Bože, ja večera želim, i on kaže, kada bi bio za nekim drvetom i kada se molio i kada je proučavao Bibliju, on bi podigao ruke i rekao je: sada Gospode Isuse Hriste, ja sam nemoćan čovjek, ja samo želim da dobijem od tebe inspiraciju, da mi ti daš nešto što će biti korisno za tvoju decu. I tada reč Božija počinje da se izliva, biblijski stihovi počinju da se izlivaju, on je uzeo olovku i on je to pisao. I kada je hvatao ove beleške onako kako mu je dolazilo, to je zapisivao i kaže, često mu to ne bi imalo ni smisla, pa je zatvorio svoje beleške i kada bi ih otvorio kući ili na nekom drugom mestu, Sveti Duh bi se ponovo pojavio i počeo bi mu povezivati sve te stvari. I to je nešto što mi treba da naučimo. Sveti Duh, da bi intenzivno radio sa jednim pojedincem, bio on propovednik, ne bio on propovednik, on ga mora imati u svojoj samoći.
Amen.
I to je vrlo važna stvar. Na taj način je prorok dobio, recimo, propoved koja se zove Osobine savršenog čovjeka, i to je jedna od divnih propovedi koje svi mi danas slušamo i svi mi danas proučavamo, ali upravo ih je dobio na jedan takav način. Znate kako je dobio propoved čovjeku, misleni filter, tako što je išao u lovi jednoga jutra pred svitanja, našao je cigaretu i onda mu je Sveti Duh rekao, vrati se i uzmi to.
Amen.
Ali bio je sam. Bio je sam. I onda kada ste sami i kada ste predani molitvi, Sveti Duh je veoma blizak vam.
Amen.
Sveti Duh vam se pojavljuje i vi mnogo, mnogo imate više šanse da budete blizu Bogu tada nego ikad. I verujte da je to istina. Verujte da je to istina. I to je izazov. Ja znam da je izazov, jer smo mi svi puni ideja raznih ljudi. Vi čujete jako mnogo stvari, ja čujem jako mnogo stvari, mi čujemo jako puno informacija u toku samo jednoga dana. I onda ako sve to smeće koje čujete recimo iz novina, sa televizije, od ljudi koje vidite, ako sve to zaboravite, ako se udaljite od svih tih stvari, onda vam ostaju gomile informacija koje ste vi čuli od vernika i pokupili od vernika, a onda kada želite sve to da profilterišete, vi prosto morate sve to zaboraviti. Šta je taj brat rekao? Rekao je. Šta je taj brat propovedao? Pa propovedao je. Ali ja sada dolazim, ja dolazim u prisustvu svemogućega Boga, ja dolazim jer želim čuti njegov glas i taj glas neće doći kroz nekakve velike autoritete, sa nekih velikih propovedaonica, taj glas će doći vama lično, jer brat Rakan kaže, Bog želi lični odnos sa svakim svojim detetom.
Amen. Amen.
I sam da Abraham kaže, kada čovjek dođe iz Božijeg prisustva, on je drugačiji. On je sveži. On je upravo bio sa Bogom i Božji uticaj, nebeski uticaj. Vi ne možete doći u nebeske prostore da to ne utiče na vas. Vi ne možete doći pod pomazanje Svetoga Duha da to ne napravi nekakav pozitivan uticaj na vas. Znate, vi možete doći sa neke rasprave, sa nekog razgovora, vi možete doći sa neke debate, vi možete čak oslušati neku jako dobru propoved, ona ne mora uticati na vas, ali kada dođete iz Božijeg prisustva u kome ste vi bili lično sami sa Bogom, to mora uticati na vas.
Amen.
Jer je to Sveti Duh.
Amen.
I brat Rakan kaže, kada bi negdje na tri planinama u svojoj samoći sa Bogom, kada bi dobio pomazanje da propoveda neku propoved ili kada bi video neke stvari iz reči koje mu je Sveti Duh pokazivao, on bi počeo da se raduje, on bi počeo da peva, on bi počeo da se veseli upravo tamo u svojoj samoći. Znate da je neka od svojih najvećih iskustava sa Bogom upravo imao u samoći. Veverice su izgovorenom reču dovedene u postojanje kada je prorok bio sam sa Bogom na planini. Oluja je bila zaustavljena Božjom rečju proroka, Božjom rečju sa prorokovih usana, kada se prorok vratio gotovo u sigurnu smrt, izvesnu zemaljsku smrt, sledeći Boga na vrhu planine. I mi danas možemo znati samo po njegovom svjedočanstvu da su ti događaji istini. Znate, da brat Brak, to iskustvo na planini, kada je zaustavio oluju, i kada je Bog rečju svoga proroka zaustavio te nebes, te zemaljske sile, oluju je vratio na svoje mjesto. I on je rekao, neko sunce sija tri dana nad ovom dolinom i sijalo je tri dana. Mi nemamo ni jednoga svedoka koji je bio tamo sa bratom Brakamom. Mi kao vernici ove poruke verujemo bratu Brakamu na reč da je to tako bilo.
Amen.
Ali ta velika iskustva se vjerovatno nikada ne bi desila da je on bio okružen velikim brojem ljudi. I upravo je to bila toliko važna stvar. Na proroka je mogao uticati najviše Bog. Bilo je osoba u njegovom životu i posebno u ranim danima njegove službe koje su izvršile uticaj na njega i taj uticaj bi uglavnom bio negativan. Ali onda kada je otvrsnuo i kada je dobio svoju službu i kada je počeo da se ponaša odgovorno prema službi koja mu je preneta, vidite da niko nije mogao uticati na njega osim Boga. I ako ga Bog ne bi poslao na neko mjesto, on ne bi ni išao na to mjesto. On je naučio da se udalji od ljudske buke i da bude u samoći sa Bogom i to je postao njegov način života. I svako od nas bi trebao da živi na taj isti način. Svi mi možemo naći vrijeme kada ćemo biti sami sa Bogom, ali kada dolazite u Božju prisutnost, onda recite, pa baš je briga šta je Dragomir čuo povijek.
Amen.
On nije nikakav apsolut na ovoj zemlji. On nije nikakav apsolut na ovoj zemlji. Ja ga mogu ceniti ili ne moram ga ceniti. Meni se njegove propovedi mogu sviđati ili mi se ne moraju sviđati. Ali jedno je sigurno, on nije nikakav prorok ovdje. On nije nikakav prorok ovoga veka i ovoga vremena. On nije bezgrešno stvorenje. I njegove reči nisu kompletan autoritet za mene. Ni reči jednoga čovjeka na ovoj zemlji danas koji je u službi nisu za mene vrhunski autoritet. Ja vjerujem Bibliju, ja vjerujem ono što je prorok rekao, a sada ja lično kao Božija ćerka i kao Božji sin dolazim u tvoje prisustvo Božje, jer imam potpuno pravo na to. I iz toga svetoga prisustva ja želim da odem nahranjen, ja želim da odem osvežen, ja želim da odem kao novo stvorenje. I da nije bio sam sa Bogom, prorok nikada ne bi imao dovoljno snage da izdrži vetrove ovoga sveta i ovoga vremena. nikada ne bi oluja ovoga vremena i ovoga doba mogao da, da ne bi mogao da se održi na nogama. To toliko bombarduje čovjek. Gdje god krenete i kako god živite na ovom svijetu, ako vi nemate bliski molitveno iskustvo sa Bogom, koje ste izgradili iza zatvorenih vrata vaše sobe i u svojoj samoći sa Bogom, vi nećete izdržati, vi ćete biti ljuljani na sve strane. Jedan će reći ovo, pa će to uticati na vas. Drugi će reći ono, pa će to ponovo uticati na vas. Treći će reći neku treću stvar i to će uticati na vas. Nešto ćete čuti iz religijskog svijeta, pa će to uticati na vas. Nešto ćete čuti iz političkog svijeta, pa će to također uticati na vas. Vi ćete vaše stavove i vaše mišljenje graditi od danas do sutra, nošeni svakim vetrom ljudske doktrine, ako ne nađete sebi vremena da odete u samoću sa Bogom i izgradite svoj lični odnos sa njim. I zato ljude ljulja svaki vetar doktrine, o tome apostol Pavle pisao u svojim poslanicama, svaki vetar doktrine. Neko će reći jednu ovakvu stvar i to će poljuljati cijelu crkvu. Neko počne da propoveda nekakvu budalaštinu i to poljulja stotine ljudi. Ne možete, zašto je to tako? Zato što su nošeni svakim vetrom doktrine. I upravo je to izraz koji je brat Brahan koristio i koji je apostol Pavle u stvari koristio u Bibliji, vetar doktrine. To je nešto što silno dođe, nešto kao što vetar dođe iz čistoga mira, iz jednog mirnog vremena, odjednom dune jak vetar i nosi sve pred sobom i ruši sve pred sobom. To je jedan kratkotrajni period, ali period koji nanese jako veliku štetu, vetrovi doktrine. I da li ste ikada primetili, i ako pratite, možda čak i u ovoj samoj poruci, ako bi mi samo analizirali to, vi bi vidjeli da se doktrine i te gluposti koje se pojavljuju među ljudima pojave iz čistoga mira, pojave se naglo, pojave se burno, naprave veliku štetu u jednom kratkom periodu koja posle ne može nikako da se sanira. I zato kaže, nošeni svakim vetrom doktrine. Ali ti vetrovi doktrina se naravno pojavljuju s vremena na vreme i oni ruše. Vi imate crkvu koja živi u nekoj svojoj, ajde da kažemo, nekom svome stabilnom stanju, ima neki svoj poredak, ima svoje propovednike, ima svoje učitelje, ima svoje pastore, ima svoje đakone, ima svoj red, zovite kako god hoćete, ima sve one stvari u stvari za koje Biblija kaže da jedna crkva, jedna zajednica treba da ima i čini se da žive nekako svoje mirno vreme i da je sve u redu, a onda iz tog nekakvog mira pojavi se oluja doktrine. I to počinje da ruši i to počinje da bude tako naglo, tako brutalno, tako agresivno i vi vidite da to poljulja celu crkvu. Vi vidite da to poljulja veliki broj ljudi. Dovoljno je da samo jedna osoba počne da donosi takve stvari, ali to je ono što Biblija zove vetar doktrine. I kao svaka oluja, posle izvesnog vremena to će se stišati, posle izvesnog vremena to će prestati i vi ostajete samo da gledate posljedice i da gledate ruševine toga. I to je tačno ono što se dešava u celom svetu s vremena na vreme. I čak i mi na ovom prostoru koji smo mislili da smo potpuno imuni na te stvari, vidjeli smo, imamo iskustvo da to nije baš tako. Odjednom nešto se pojavi, odjednom neko se pojavi sa svojom doktrinom, odjednom neko se pojavi i to dođe kao vetar, naglo, odjednom, iznenada, jako, traje izvesno vreme i poruši sve što može da poruši. A posljedice toga vetra, naravno, vi treba da ispravljate narednih nekoliko godina, ako ih ikada ispravite, a razlog zašto to toliko može uticati na ljudi, je što nisu dovoljno sami sa Bogom.
Amen.
Kada imate izgrađen svoj odnos sa Bogom, posle izvesnog vremena, konstantnog, trajnog, svakodnevnog zajedništva sa Bogom, i to hoću da vam kažem, nije dovoljno ići u samoću sa Bogom onda kada imate probleme.
Amen.
Zato što jako puno ljudi, kada dođe nekakav problem, oni se više mole. Do neke mere i do neke granice to je i potpuno razumljivo, ali ne može to biti samo vreme kada imate nekakve probleme, pa onda idete da se intenzivno molite Bogu, dok se ti problemi ne reše. Znate, tako je radio i faraon. Kada se pojavila nevolja, on se molio Bogu, kada je nevolja prestala, on je prestao da se moli Bogu. I da to nije ono o čemu mi pričamo. Jako puno ljudi se u vreme nevolja moli Bogu. Znate? I ovdje kada je bilo bombardovanje pre 10-15 godina, kada je to bilo, ljudi su se više molili Bogu tad nego ikada. Kako su znali i umeli svom ovom ili onome Bogu, zvali ga ovako ili onako, ali su se više molili u tome vremenu nego ikada što su se molili. Zato što je to bilo vreme nevolje, ali to nije ono o čemu mi govorimo. Mi govorimo o konstantnom, svakodnevnom zajedništvu između čovjeka i njegovoga Boga.
Amen.
I onda kada imate svakodnevno zajedništvo, vi lično, individualno zajedništvo sa Bogom, vas vetar doktrine neće
Amen.
Poljuljati tako vas. Jer vi znate na čemu stojite.
Amen.
I onda je dovoljno da, stone, da ostanete čak i sami. Vas to neće iritirati, vas to neće srušiti, vas to neće iznervirati ako hođe. Znate da je brat Braham jednom rekao, ako cijela crkva padne, ja neću spasiti zato što stojim sam sa Bogom.
Amen.
Ako će cijela crkva usvojiti vetar doktrine koji je došao sa strane, ako će cijela crkva to verovati, ako će cijelo sve to verovati, ako će 99% ljudi to verovati, ja to neću verovati nikad. Možda me 15, 20, 50 ljudi ubeđivati u to, ali ja neću verovati u to. Znate, ja znam na čemu stojim. I onda ako vi stojite i gradite svoju kuću na steni, onda je taj vetar neće porušiti. I to je jako zanimljivo. U mirnim vremenima, pre nego što taj vetar doktrine počne da duva na sve strane, čini se da nikada neće doći. Znate, ljudi se, kada bi pogledali verovatno istoriju svih tih razlaza koje imate u poruci u ovome vremenu koje su se desili zbog tog doktrine, i da vidjeli da jako puno ljudi bili su međusobni prijatelji dok se doktrine nisu pojavile i nisu ih razdvojili. Ali onda kada bi se samo danas setili toga vremena svoga zajedništva, vidite, u tome vremenu oni bi se kleli jedni drugima i sami sebi da ih nikada ništa neće razdvojiti na ovome svijetu. Oni su izgledali toliko snažni, toliko imuni na to. Nikakva doktrina neće se pojaviti među nama, nikakva glupost neće se pojaviti među nama, nikakvo falš učenje neće se pojaviti među nama, ne, to nema plodno tlo među nama, a onda dođe jedan vetar, onda dođe jedna bura i vi gledate pokošene ljude za koje nikada niste mislili da će biti pokošeni. Gledate i ne verujete. Pa kako ovaj čovjek može vjerovati tako nešto? Poslije svih ovih stvari i svih ovih godina, kako da čovjek može vjerovati ovakvu budalaštinu? Pa zar nije čitao vrata Brahama nikada? Pa zar nikada ne može da sagleda cjelinu te poruke? Pa zar ovako jednostavnu i banalnu stvar ne može da vidi na jasan način? Zašto ne može da vidi? Nije dovoljno sam sa Bogom. Nije dovoljno sam sa Bogom. I onda se pojavi nešto što izgleda jako duhovno, jako razumno, jako, jako primamljivo i to napravi štetu. Ali kada osoba je u Božijem prisustvu, uticaj Svetoga Duha će biti dominantan tu osobu. Niko od nas ne može naravno reći da ni jedan čovjek neće uticati na njega, da ni jedna crkva neće uticati na njega, i do izvesne mere to i treba da bude tako. Ali ako bi mogli to definisati i reći ovako, neka dominantni uticaj nada mnom ima Sveti Duh. Niko ne može poreći da je propovednik koji je krstio brata Brahama, da je imao utjecaj na njega, brat Davis, tako. Imao utjecaj na njega, imao je. Ali iznad tog pozitivnog utjecaja, dominantan utjecaj u prorokovom životu i na prorokovu službu, imao je Sveti Duh. I danas i sa vama to treba da bude tako. Postoji puno dragih ljudi koji su vam pomogli da uđete u ovu poruku. Postoji puno dragih ljudi koji vam pomažu i danas da se održite u ovoj poruci. Postoje puno ljudi koje će vam pomagati u budućnosti da stojite zajedno sa Bogom. Postoji puno ljudi sa kojima si je Bog povezao na ovoj zemlji da zajedno živite sa njima, deleći im dobro i zlo. Postoji puno tih ljudi, ali recite sami sebi i obećajte Bogu. Dominantan uticaj na mene i na moju dušu, na mene i na moj život, na mene i na moju službu imat će samo Sveti Duh.
Amen.
Amen. Amen.
I zato brat Rakam je imao još jednu divnu osobinu o kojoj bi trebali da razmislimo, ali evo, čisto ovako ću vam reći jednu stvar. On je mogao da kaže ne i ljudima koje je vole. On je mogao da kaže ne i autoritetima koje je cenio. Onda kada je u svome srcu vođen Svetim Duhom znao da to treba da uradi. Brate David, ja te volim, ja te cenim, ja te poštujem, u ovoj crkvi sam se obratio i došao sam do prvog zajedništva sa Gospodom Isusom Hristom, ali ako ćeš ti stajati na tome da žene danas imaju pravo da propovedaju i da budu za propovedaonicom, tu ćemo se, brate, ja i ti, razići. Istina je da te cenim, istina je da te poštujem, istina je da te smatram Božijim čovekom, sve je to istina. Istina je da verujem da ću te vidjeti u nebu. Ja verujem da je brat Davis i danas u nebu zajedno sa bratom Brahamom, ali na zemlji kada je došla ta tema na dnevni red u toj crkvi, da li žene treba da propovedaju evanđelje ili ne, da li žene treba da budu za propovedaonicom i naučavaju ili ne, brat Braham je, iako mlad i neiskusan vernik, imao u svome srcu želju, potrebu i rekao je ne. I zaista je, kada decenijama gledamo unazad na te dane, vidimo da je bio potpuno u pravu. Ali u tome trenutku on je bio samo mladi čovjek, u tome trenutku on je bio samo mladi propovednik, u tome trenutku on je bio nedokazani prorok, u tome trenutku on je bio čovjek koji nikakvu budućnost nije imao pred sobom, nikakvu ružičastu budućnost ili svetlu budućnost, tako je to ljudima izgledalo. Ali opet kada je došla ta tema, tema reči, i kada je video da je u pravu, rekao je ne. Ako ćeš ti to, brate Davis, verovati, veruj. Ako će to tvoja porodica verovati, veruj. Ako će tvoja žena stajati za propovedaonicom i propovedati, može u tvojoj crkvi, ali ja neću slušati sedeći.
Amen. Amen.
I to je rekao čoveku koji ga je uveo u hrišćanstvo. Čoveku koji je, mislim, da ga je možda čak i krstio, nisam siguran. Čoveku koji je jako puno uticao na njega. I bio je potpuno u pravu kada je to uradio.
Amen.
I bio je potpuno u pravu kada je to uradio. I Sveti Duh će vas vremenom naučiti da kažete ne kada je potrebno da kažete ne.
Amen.
Amen.
Da li si ti moj voljeni, cenjeni pastor? Da li si ti pastor postavljen od Boga za mene u ovoj crkvi? O, verovatno jesi. O, da, ja to poštujem. Da li ja verujem da ti ima Svetoga Duha? Ja to verujem da ima Svetoga Duha. Ali da li ti ja dugujem bespogovornu poslušnost ceo svoj život? Ne. Onoga trenutka kada mi Sveti Duh u mome srcu da svedočanstvo, onoga trenutka kada se osjetim vođenim da ti kažem ne, zbog toga i toga u vezi reči ja ću to uraditi. I znate, i znajte da će vas Bog poštovati zbog tako nečega. Brat Rakam je verovatno bio jedini u toj crkvi koji je to uradio. A bio je jedini koji je imao svoj lični odnos s Bogom. Ostali su dolazili na službe, čitali Bibliju, bili nedeljom na službi, bili u sredu na službi, bili na molitvenim skupovima zajedničkim i to je bilo njihovo. Pored svega toga, Brat Billy je imao i svoj molitveni život, imao i vreme kada je otišao da se moli Bogu, imao i vreme kada je odšetao u planinu, imao i vreme kada se udaljio od svojih kolega na poslu, otvorio Bibliju i molio se Bogu, imao je svoj lični molitveni život i svoj lični odnos sa Bogom, i kada je bilo potrebno da se isprsi i da kaže ne, on je rekao ne.
Amen. Amen.
I zbog toga što je rekao tada ne, mi danas imamo poruku. I šta mislite, da je razmišljao danas, pa dobro, ja bratu Davisu, on je stariji čovjek od mene, on je iskusniji čovjek od mene, on je duhovniji čovjek od mene, on ima više darova nego ja, on ima mnogo više vernika, on je pastor crkve, ja sam samo jedan novoobraćeni vernik. Šta ja mogu da kažem jednoj takvoj osobi? I na kraju Biblija je rekla da poštujemo naše starešine, da im se ne suprotstavljamo, da cenimo njihov rad, da cenimo njihov trud. Ko sam ja da kažem? Ako vidiš tu reč, da je to istina. I ako Sveti Duh svedoči tvome srcu i znaš da je to Bog, onda ne da imaš pravo da kažeš ne, onda imaš obavezu da kažeš. I Bog će te blagosloviti zbog toga. Biblija kaže da je poslušnost bolja od svake žrtve. Ali to nikada ne možete bezuslovno vezati za bilo koju osobu na zemlji. Ja ću biti poslušan crkvi, ja ću biti poslušan pastoru, ja ću biti poslušan učitelju, ja ću biti poslušan ovom ili onome čoveku na zemlji. Ne. Ti poslušnost duguješ Bogu. Vi poslušnost dugujete Bogu. Jako važna stvar. Pored crkve u nedelju, sredu, utorak, četvrtak ili subotu, pored svega onoga što imate u zajedništvu sa drugim ljudima, shvatite da je jako važno imati i samoću sa Bogom. Jako, jako važno. Zato što će vas Bog veoma poštovati zbog toga. Već smo vidjeli da su ljudi koji nemaju svoj izgrađen, svoj lični odnos sa Bogom, skloni da ih vetrovi doktrina sluša. To je Isus govorio u Večeri na gori. Ako to nije građeno na steni ličnog otkrivenja, mi možemo imati nešto što zovemo zajedničko otkrivenje koje vi možete dobiti na slušanju. I to je sve sveta i dobra i blagoslovljena stvar. Bog je u svemu tome. Niko nema ništa protiv toga. Ja ne govorim protiv tih stvari. Vi treba da imate učitelje, propovednike, pastore. Sve to postoji. Sve je to Bog podigao. Ali to nije apsolutni autoritet. Prorok koga je Bog potvrdio je taj apsolutni autoritet. A ti ljudi su jako skloni da odu u ekstremu. Veoma, veoma sklon. I brat Brahim je da jednom rekao, idite tom srednjom linijom, nemojte ići u ekstremne stvari.
Amen.
Mi danas kažemo, imamo petostruku službu, naravno da imamo, ona nije bezgrešna. Šta više, prijatelji dragi, vi svakoga onoga koji je u toj petostrukoj službi ili tvrdi da jeste, vi po Bibliji, po Božjoj reči, treba da proverite da li je ispravan sa Bogom ili ne. Ali ljudi se tako vežu, kao veoma čudno, kao slepi ljudi, vežu se za nekoga čovjeka, za neku službu, za neku osobu, i onda, bez obzira što je to dobro, što je to kvalitetno, što je to od Boga nadahnuto, oni prestaju da u tome vide i najmanji problem, i najmanju grešku, to je ideal. Cenite, ali nemojte idealizovati.
Amen.
Poštujte ovoga propovednika, ali ga nemojte za ime Boga idealizovati. To je jako važno da se zna. Nemojte ga i davati. Čemu to? Čemu takve stvari? Mi mislite da to ima veze sa zdravim razumom. Ne. Ljudi su skloni da idu u te ekstremne stvari. Dakle, pored svega toga što imate, imate službu, imate streaminge, imate arhive propovedi, imate knjige, imate sve što vam treba, ali vi morate imati i svoj odnos sa Bogom. Imate službu u crkvi, sjajno, idite na svaku od njih. Imate molitvene sastanke u crkvi, idite na svaki od njih. Imate zajedništvo oko reči, iskoristite svaki trenutak za tako nešto, ali nađite vreme, izmislite ga, stvorite ga i da odete tamo gdje nema nikoga osim vas i Boga i da izgradite svoj lični, individualni odnos sa vašim Bogom. I onda će vaše iskustvo sa Bogom biti unapređeno, biti podignuto na jedan veći nivo, ja vam kažem, Bog će vas poštovati zbog tako nečeg. Nije bez razloga rečeno u Bibliji, vi zatvorite vrata za sobom i otac vaš koji vidi tajno platit će vama javno, i nije bez razloga prorok kada je govorio o trećem potezu pozivao se na taj stih. To su stvari zbog kojih ćete biti nagrađeni. Vreme koje ste posvetili Bogu, da možda niko ne zna za to vreme da pripada Bogu i vama. Otac vaš, pazite na reč, otac vaš koji vidi u tajnosti, znači nema, ne zna niko, ja ne znam. To je vaše vreme sa Bogom. Vi ste sami sa Bogom, ja ne znam za to vreme, ja ne znam što to radite. Nikada mi niste pričali, niste se hvalili tim stvarima. Ali pazite sad, otac vaš koji je video vas tajno, platit će vama javno. Nagraditi vas javno. I onda kažete, ja ništa ne mogu da uradim za Boga. O, da, vi jako puno možete uraditi i za sebe i za Boga. Kada vas vidi da se moli, kada vas vidi, kao što je video proroka na vrhu planine, kada vas vidi da ga tražite, da ga želite, on će vama platiti javno. To je obećanje. Otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će vama ja. I čak je rekao, zatvorite vrata sa sobe za sobom, nemojte se hvaliti. Nemojte to čak ljudima ni objašnjavati. Ali prosto živite tako. Veliki deo prorokovog života u njegovoj službi prošao je na takav način. On je dolazio sa iz lova, dolazio je sa planine, dolazio je pomazan Svetim Duhom i tačno je znao što treba da radi. Da je ostao se, prepustio se. Znate kakav je pritisak ljudi William Brakama osjećao u svom životu? Svako ko je bio oko njega je znao što on treba da radi, imao je nekakav predlog za njega, dođi ovamo, idi tamo, idi u ovu crkvu, dođi kod moje majke, dođi kod moga deteta, moli se za ovog, moli se za onoga. Da se nije udaljio od svega toga. Da nije sam stao pred Boga i rekao, sada dragi nebeski Bože, ja imam 100 zahtjeva za molitvu, ali ti napravi listu prioriteta, reci mi gdje prvo da idem, ja to predajem u tvoje ruke, ja ću uraditi ono što ti želiš da ja uradim. Da nije to uradio i da nije tražio Boga na jedan takav način i da nije dobio odgovor od Boga, on bi bio u potpunom haosu, ne bi znao što da radi. Uostalom, kada se prepustio pritisku ljudi, on je doživio i nervni slom na početku svoje službe molitve za bolest. Zato što je želeo da se moli za svaku osobu koja je bila u molitvenu redu. Zato što je stajao i po celu noć i po 24 sata, što se satima molio za jednu osobu dok joj se nije vratio, vidjeli tako nešto. Ali prepustio se pritisku ljudi. Jer ljudi su prepoznali dar Boži i dolazili su i rekli, moli se bili, moli se bili, moli se bili, moli se bili, nikada kraja svemu tome, sve dok fizički više nije mogao to da izdrži. A Ali onda kada je otišao da se moli Bogu u vezi te stvari i sačekao Boži odgovor, onda mu je Bog rekao, dobro, ti ne možeš živjeti na takav način. I kroz vreme napravio je molitvene linije, davale su molitvene kartice, podizao je veru možda 10-15 ljudi u toku jedne službe i onda je Bog podizao veru celoga u auditorijuma i ljudi su bili masovno izlečeni. Ali da se prepustio samo pritisku ljudi. Nikada ne bi izašao iz svoje krize i depresije. Ali morao je da dođe do Boga i da pita Boga, Bože, šta ću ja sa ovim, šta da ja radim u vezi ove stvari. Na kraju, kada je imao svoj najveći, jedan od najvećih darova koji je imao u životu, to je da vidi vizije, bio je prorok i ljudi su govorili o njegovoj sposobnosti, o njegovim vizijama sve i svašta i većina njih je propovednika govorila da je to đavo. On je bio pod utjecajem tih propovednika. Brate bili, moli se da Bogu, čak je došlo do mjesta da su se on zajedno sa propovednicima su se molili Bogu da skloni te stvari od njega. Da, brat Brahim se u ranim danima svoga života kada su dolazile vizije, toliko je bio pod utjecajem propovednika i sveštenika toga vremena da su se zajedno molili da Bog to ukloni kao đavolsku stvar. Ali onda kako to nije prestajalo da dolazi, jer Bogu nije padalo na pamet da svoj dar koji je predodredio skloni sa proroka, kako vizije nisu prestale da dolaze, on više nije imao kome da se obrati, on je morao da ode u pećinu Grinsmila i da se moli sam sve dok Bog nije njemu progovorio. I rekao, ne, to nije od đavola, sveštenici kažu da to jeste, ali oni su i u danima Isusa Hrista govorili da to jeste od đavola. Ali to je Božje obećanje za ovo vreme, rekao je Sveti Duh, i onda mu je samo vodio ga u dela apostolska, u zadnje dane ja ću izliti svoga duha na svako telo i vaši mladi ljudi će vidjeti vizije i sad vaši stari ljudi će sanjati snove. Kada je Bog progovorio, sve je zauvek u njegovom životu što se toga tiče bilo. Vidite u čemu je stvar. A da je nastavio da sluša ljudi, pa jedan mi je rekao, pa možda je to od Boga, pa on je pod utjecajem toga čovjeka 3 dana, pa ode do drugoga propovednika, to nije od Boga, to je od đavola, pa onda pod njegovim utjecajem 3 dana, pa ode do trećega čovjeka, pa je pod njegovim utjecajem 3 dana. Ali ovako, kada mu je Bog progovorio i rekao, to je Božji dar za tvoj život, to je Božji dar za crkvu u ovome vremenu, to je bio kraj. A da nije našao vremena da ode do Grinsmila, i toliko je bio odlučan u tome da je rekao svojoj supruzi Medi, znaš, ja se neću vratiti živ ako ne dobijem odgovor od Boga. Posle dugih sati molitve anđel mu se pojavio. I nemojte očekivati da kada zatvorite vrata svoje sobe, da će sve biti rešeno prvoga dana, nakon prve molitve. Nemojte očekivati da će to biti rešeno i možda nakon nedelju, 10 ili 15 dana, ali vi samo budite istrajni u tome.
Amen.
Nemojte prestati. Sve dok ne dobijete odgovor. Navaljujte. I Bog će vas zbog toga blagosloviti. Inače, to su naravno. Ti vetrovi doktrina su pokušali i proroka da obore sa novom. Da, te vizije, ti snovi koje ti imaš i te vizije koje ti dolazi, to je od đavola. Te stvari su završene sa prorokom Jovanom Krstiteljom i od Jovana Krstitelja na ovamo više nema proroka, od tada se propoveda Carstvo Božje i mi danas više nemamo te stvari među nama, to je bilo za neko drugo vreme, to je bilo za ranu crkvu, danas tih stvari kao što su vizije više nema među nama, brate Bili. Šta je to bilo? Doktrina. Izvrnuto tumačenje reči Božije. Veta doktrine, koju je pokušao da obori i samoga proroka, ali onda je on rekao svoj suprug, ja više neću dozvoliti da me ove doktrine izluđuju. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono, ja sada idem u Grinsmil i ja ću se moliti dok Bog ne kaže nešto. Ako je to od đavola, ja ću moliti Boga da to ukloni zauvek od mene, Ako je to od Boga, ja ću moliti Boga da to prihvatim, i kada je Bog došao, pokazao mu je red, red se ukorenila u njegovom srcu i svako pitanje je zauvek bilo rešeno.
Amen.
Vratio se odatle kao druga osoba.
Amen.
I ovo ću vam reći, i sa ovim ćemo završiti ovu službu. Znate, vi ne morate, on nije išao u Green's Mill da bi bio na novorođen. On je već bio obraćen hrišćanin koji je imao probleme i dileme u svome životu i išao je da traži odgovor od Isusa Hrista za svoj trenutni problem u životu. On nije bio izgubljen u grišniku. On nije bio bez Svetoga Duha tamo. On nije bio grešnik koji je išao da moli za milost. On je bio zbunjeni čovjek, zbunjeni propovednik, zbunjeni prorok koji je tražio odgovor od Boga, i zato što je našao vreme da bude sam sa Bogom u toj divljini, taj odgovor je i dobio. Ali nemojte ga, vidite, nemojte tražiti uvek samo odgovor od čovjeka.
Amen.
I onda dođete do nekoga koga možda idealizujete preko svake mere, onda on kaže nešto i to mora da bude istina. Može da bude, ali neka vam Bog to tako ovdje kaže.
Amen.
Neka Bog bude taj koji će uticati na vas najviše u životu.
Amen.
Hvala ti, Oče nebeski, tvoje reči, Gospode, koje si nam dao. Hvala ti na tvojoj milosti, Bože. Po tvojoj milosti, Gospode, dao si nam veru, da verujemo tvoju reč koju si dao preko svog proroka, Bože. Ja te molim da tvoja reč, Gospode, bude u našim srcima. I molim, Gospode, da tvoj pomoćnik koga si dao, tvoj sveti duh, Gospode, bude u nama i da nas provodi kroz svakodnevni život, da nam pomaže, Gospode, da donosimo odluke, odluke, Gospode, koje su po tvojoj volji, i da nam daje, Gospode, da govorimo ono što tvoja reč, Gospode, što je po tvojoj volji, Bože. Ja te molim, Gospode, da svako telo, Bože, bude podređeno tebi, Gospode, tvoje reči, Bože, naše duše, Gospode, neka se predaju tebi, tvom vodstvu, vodstvu Svetom Duhu, Gospode, i da bilo koji vetar, Gospode, koji naiđe, Bože, da nas ne poljulja, Gospode, nego da budemo čvrsti, usidreni, Gospode, u tvoje reči, i neka naša vera veruje, Gospode, svaku tvoju reč, Bože. Ja ti zahvaljujem, Gospode, na svim tvojim blagoslovima, Gospode, i zahvaljujem ti, Bože, što si ti sa nama i što ćeš biti sa nama, Gospode, u mjesecu.
Amen.